Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Mandag den 24. juli klubbet det israelske parlamentet Knesset en endring av Basic Law I Israel. Den endringen kalles rimelighetsklausulen. Den forbyr høyesterett å diskutere gyldigheten av regjeringsbeslutninger ut fra det vage kriteriet rimelighet. Og den loven som nå endret, den heter Basic Law justisvesenet. Rimelighetsklausulen etter planen bare det aller første av et knippe vedtak om lovendringer. Og hele pakken kalles justisreformen eller rettsreformen. Den politiske prosessen rundt denne reformen har vært ualminnelig stormfull. Israelsk politikk naturligvis alltid stormfull, men akkurat denne saken har skapt en temmelig mye heftigere storm enn vanlig. Fra Israels gjenopprettelse I 1948 og frem til omtrent 1990 var det israelske rettsvesenet I mangt og mye en blåkopi av det britiske rettsvesenet. Og britenes justisvesen hadde I Palestina-mandatets tidsalder fra 1920 til 1948 avløst det tyrkiske Osmanerrikets justisvesen. Men de israelske pionerene videreførte altså det britiske systemet. Men så kom det på 1990-tallet en prosess som ble kalt den juridiske revolusjonen. Det var den fremragende unge juristen Aharon Barak som ledet an I den prosessen, og han ble snart høyesterettsdommer og etter hvert justitiarius. Israel var blitt gjenopprettet uten noen grunnlov I 1948, men på 1990-tallet vokste det frem et system av basic laws I Israel, og det langt på vei det samme som grunnlovens bestemmelser. Og så åpnet dommer Barak for direkte petisjoner til høyesterett I Israel. Dessuten introduserte han en utvidet type rimelighet. Rimelighet ble I økende grad så brukt av høyesterett til å stanse både lovvedtak og regjeringsbeslutninger. Og en ting til, riksadvokatembedet ble bygd ut til å bli et omfattende nettverk, et helt juristokrati, som noen sier, med overprøvende juridiske tentakler langt inn I departementene I Israel. Og resultatet av hele denne prosessen var at maktens tredeling I Israel, sondringen mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt, gradvis ble forskjøvet I favør av juristene og høyesterett. De 15 høyesterettsdommerne har I disse 30 siste årene opphevet til sammen 22 lover og mange hundre regjeringsvedtak. For 2 år siden opphevet justitiarius Esther Hayo til og med en av paragrafene I parlamentets forretningsorden I håp om at det skulle bidra til å felle den forrige Bibi-regjeringen en ukes tid raskere. Med årene hadde kommet en hel flom av henvendelser til høyesterett med krav om kanselleringer av både lover og regjeringsvedtak. Mange av petisjonene kommer da fra såkalte NGO-er, det det samme som frivillige organisasjoner. Og disse NGO-ene de finansieres ofte av utenlandske regjeringer, inkludert EU I Europa og Norge, og også USA. Og etter hvert som dommere og riksadvokater nådde pensjonsalderen, sikret justisvesenet seg kontroll over nyrekrutteringen. Ingen ble utnevnt hvis de ikke delte juristlaugets juridiske aktivisme. Den 11. januar I år, 2023, foreslo den nye Bibi-regjeringen å reversere den juridiske revolusjonen. Det hadde de da lovet under valgkampen I fjor høst. I lovproposisjonen den 11. januar foreslo justisminister Yariv Levin et knippe endringer I basic law justisvesenet. I en paragraf foreslo han å forby høyesterett å endre basic laws. I en annen foreslo han å kreve kvalifisert dommerflertall, altså 12 av 15 høyesterettsdommere, for å kunne kansellere andre vedtatte lover. Proposisjonen foreslår også folkevalgt flertall i komiteen som utnevner høyesterettsdommere. Dessuten foreslo Levin å kansellere det som juristene kaller rimelighetskriteriet. Og om riksadvokatembedet foreslo justisministeren enten en to- eller en tredeling av embedet, inkludert å omdefinere vetoretten til rådgivningsrett. Den dagen proposisjonen ble lagt frem, reagerte opposisjonen i parlamentet Knesset alldeles i fistel. Venstresiden har jo i årevis tapt nesten alle valg i Israel. Folket har gitt høyresiden de fleste valgseirene, og det skjedde jo også 1. november i fjor, da det igjen var valg i Israel. Men venstresiden, som tapte alle disse valgene, har trøstet seg med at justisvesenet og riksadvokaten og høyesterett, de var i praksis selv venstreorienterte, og takket være NGO-enes mange og pengesterke petisjoner til høyesterett, kunne venstresiden da stanse høyresidens lover og vedtak når de ønsket det. Den klassiske høyre-venstre-delingen i israelsk politikk er nemlig annerledes enn i mange andre land. I Israel er det de rike og øvre middelklasse som stemmer venstreorientert, mens fattigfolk og lavere middelklasse de stemmer høyreorientert. På venstresiden har man eliteforestillinger på sine egne vegne, og det er faktisk temmelig utbredte forestillinger. De eliteforestillingene ble svært tydelige da venstreopposisjonen 2. januar i år reagerte i fistel mot justisreformen. Opposisjonsleder Yair Lapid truet simpelthen med borgerkrig allerede samme dag. Og kort etter gjorde den andre opposisjonslederen Benny Gantz det samme. En så irrasjonell reaksjon på en normal lovproposisjon i parlamentet roper jo naturligvis på en forklaring. For nesten alle andre vestlige land har jo akkurat den formen for maktens tredeling som Bibi-regjeringen nå foreslo å gjeninnføre i Israel. Likevel hylte Lapid i fistel og truet med borgerkrig. Og den bakenforliggende forklaringen er at Lapid-opposisjonen oppfatter seg som forsvarer av noe som ofte kalles Israels spesielle relasjon til USA. Akkurat det må vi forklare litt grann. I Barack Obamas 8 år som president i USA ble Israels statsminister Bibi Netanyahu fra første dag tvunget til å forsvare Israel mot beinharde krav som Obama og medarbeiderne hans satte frem bak lukkede dører. Lapid og Benny Gantz tenkte i hele den prosessen mye mer ettergivende. De tenkte ut fra en såkalt salami-modell, det er jo egentlig tidligere statsminister Ehud Baraks uttrykk. Den israelske selvforsvarsevnen kan sammenlignes med en salami-pølse, sa man. Og da kan man skjære bit for bit av den pølsen uten at det betyr så veldig mye. Men, innvendte man da, en dag vil jo likevel den siste biten av salami-pølsen komme. Og da er det samtidig slutt på den israelske selvforsvarsevnen. For å unngå det der, sa da Bibi Netanyahu konsekvent nei til Barack Obamas urimelige krav til Israel. Men Lapid og Gantz ønsket heller å si tja, eller nja, hver gang de støtte på slike krav fra den amerikanske presidenten. Så kom det 4 år under Donald Trump, og da de årene var ferdige, var det Joe Biden som ble USAs president. Men da var det samtidig Obamas gamle stab som i praksis flyttet inn i kontorene og styrte over USAs Midtøsten-politikk på vegne av president Joe Biden. Og bakgrunnen for at venstreopposisjonen reagerte så alldeles hysterisk på justisreformen var altså at de ønsket en profil der de Israel totalt sett kunne unngå å si nei til Joe Biden og rådgiverne hans når det kom slike krav. Og fra og med andre uke i januar mobiliserte da venstresiden i Israel til ukentlige kjempedemonstrasjoner. Den første lørdagskvelden møtte det frem 80 000 demonstranter, og senere nådde man av og til opp i 125 000. Men arrangørene innså at de generelt bare kunne mobilisere ca. 70 000 som var helt sikre sikre ukentlige demonstrasjonsdeltagere. I løpet av denne perioden arrangerte også høyresiden tre demonstrasjoner, og de ble hver gang tre ganger så store som venstresidens demonstrasjoner. Venstresidens demonstrasjoner ledes av en stab som er identisk med den gamle staben som satt på statsministerens kontor den gangen da Ehud Barak var statsminister i Israel, nemlig i årene fra 1999 til 2001. Og i praksis er det derfor den politiske pensjonisten Ehud Barak som styrer over alle demonstrasjonene på venstresiden i Israel. Og dessuten er det Ehud Barak faktisk som finansierer alle demonstrasjonene. Det er vel kjent at han ble svært rik etter at han måtte gå av som statsminister. Blant annet kjøpte han en hel etasje i en luksusskyskraper i Tel Aviv. Men det skal være alminnelig antatt at det er, som det heter, noen i USA som sørger for at Ehud Baraks millionformue ikke går tom for penger, mens Ehud Barak fortsetter å betale alle de millionene som så mange lørdagsdemonstrasjoner unektelig koster. Ja vel, til å begynne med arbeidet justiskomiteen i parlamentet med en basic law som hadde til intensjon å gi de folkevalgte flertall i den komiteen som utnevner høyesterettsdommere. Opposisjonen svarte med å kalle forslaget statskupp og mobiliserte blant annet reservepiloter fra flyvåpenet til å true med militærnekting. Det fikk forsvarsminister Joav Gallant til å gå såpass av hengslene at han i et tankeløst øyeblikk i mars prøvde å overstyre selve statsministeren. Heldigvis gikk Arje Deri fra Sjaspartiet imellom. Forsvarsminister Gallant trakk til seg klørene, og Bibi kansellerte avskjedigelsen av Gallant. Samtidig tilbød Israels seremonielle president Yitzhak Herzog seg å megle i et kompromissforsøk. Og i den situasjonen samtykket Bibi i slutten av mars i å utsette reformen i et par måneder. Hele denne perioden, januar, februar og mars, kunne man lese venstreorienterte journalister i israelsk presse som høylytt ropte på utenlandsk hjelp, som det het, til venstresidens kamp mot justisreformen. Og den 23. mars ble det ropet hørt. Da viste det seg at uttrykket utenlandsk hjelp betydde hjelp fra president Joe Biden i USA. Og tirsdag den 23. mars blandet USAs president seg i full offentlighet inn i den innenrikspolitiske striden i Israel. Joe Biden sa: «Jeg håper virkelig at Bibi skifter kurs. Jeg er dypt bekymret. Bibi kan ikke fortsette på denne veien. Og nå for tiden, på engelsk in the near term, er det ikke aktuelt for Joe Biden å invitere Bibi til Det hvite hus.» Akkurat dette siste punktet måtte Joe Biden revidere nå i juli. Bibi ga USAs president i mars et høflig svar sammen med en mild advarsel mot å intervenere i israelsk innenrikspolitikk. Men det ignorerte Joe Biden. I stedet fortsatte han en rekke ganger utover i de følgende månedene å intervenere på nytt. Og nå ble det jo da Bibi Netanyahu som ignorerte USAs president. Men så i juli da Joe Biden ble tvunget av de folkevalgte i den amerikanske kongressen til å ringe Bibi og invitere ham på besøk likevel, da svarte Bibi veldig høflig i en telefonsamtale med Joe Biden. Ja vel, i april måned hadde Knesset påskeferie. I mai måned måtte de folkevalgte prioritere statsbudsjett, og hele tiden jobbet president Herzog med å megle, men det var hele tiden mislykket. Og så kom juni måned. Da startet justiskomiteen opp igjen arbeidet med justisreformen. Men nå prioriterte man den såkalte rimelighetsklausulen, og midt i juli ble den ferdig, og mandag den 24. juli gjorde altså de folkevalgte rimelighetsklausulen til basic law i Israel. I praksis forbyr rimelighetsklausulen høyesterett i å diskutere gyldigheten av regjeringsvedtak ut fra kriteriet rimelighet. De kan diskutere alle vedtak ut fra gjeldende lov, men de kan ikke overprøve politikerne i den typen synsing som bare handler om hva som er rimelig. Og tankegangen bak vedtaket er altså læren om maktens tredeling. Den læren sier at det er opp til parlamentet alene å vedta lover samt å godkjenne eller felle regjeringer. Og det er for det andre opp til regjeringen å være utøvende styresmakt, inkludert å bestemme alene hva som er rimelig. Og det er opp til domstolen å dømme i aktuelle saker ut fra lovene, men det er ikke opp til domstolen å dømme ut fra dommernes privatmeninger om hva som er rimelig. Jeg skal sitere den omstridte paragrafen ordrett, oversatt til norsk. Sitat: «Uansett hva som ellers er fastsatt i basic law, kan ingen som etter loven har juridisk autoritet, inkludert høyesterett i sesjon som øverste domstol, diskutere hvor rimelig en regjeringsbeslutning er, eller en statsministerbeslutning, eller en statsrådsbeslutning. Heller ikke kan man utstede ordrer i denne nevnte typen saker. Og med begrepet beslutning menes det i dette avsnittet alle typer beslutninger, inkludert også utnevningssaker og beslutninger om å avstå fra å utøve myndighet.» Sitat slutt. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om denne sommerens endelige vedtak i striden om den såkalte rettsreformen i Israel, ved Odd Sverre Hove.